τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Χειροπέδεσε 3-18χρονους για το ξυλοδαρμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Μέσω ειδικά διαβατήρια τα τρία άτομα που συνελήφθησαν καταζητείται τέταρτο. Με συνέντευξη τύπου το απόγευμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αρχίζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κηδεία Αλί Χαμενέη, η νεκρόσιμη πομπή με το φέρετρο στους δρόμους του Ιράν. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Η έξαρση της έμφυλης βίας εξετάζεται εκτάκτως σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Χειροπέδεσε 3-18χρονους για τον ξυλοδαρμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα, πέρασε η αστυνομία τα ξημερώματα. Με σουηδικά διαβατήρια είναι τα τρία άτομα που συνελήφθησαν, ενώ καταζητείται και τέταρτο. Όλες τις πληροφορίες για το θέμα έχει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Δεν προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας πως πρόκειται για περιστατικό συμπεριφοράς μίσους και εχθρότητας απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το επεισόδιο με τον σοβαρό τραυματισμό 47χρονου Τουρκοκύπριου που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Νάπας. Παρόλο που στα κατεχόμενα επιχείρησαν να δώσουν μια άλλη διάσταση στο περιστατικό βίας, εντούτοις προκύπτει από τις εξετάσεις που έχουν διενεργήσει οι εξεταστές του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων αμοχώς του, πως είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία για λόγους που διερευνώνται μεταξύ του τραυματία και των τριών υπόπτων που συνελήφθησαν, οι οποίοι πρόκειται για άτομα ηλικίας 18 χρόνων, κάτοχοι σουηδικών διαβατηρίων, με καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ. Οι συλληφθέντες ήταν τουρίστες στην Κύπρο, και σήμερα Δευτέρα ήταν προγραμματισμένη η αναχώρησή τους από το νησί. Και οι τρεις οδηγήθηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου αμοχώς τους στο παραλίμνη για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Εναντίον τους διερευνάται το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 6 το πρωί, μετά από σχετική πληροφορία, άντρες της αστυνομίας εντόπισαν τον 47χρονο Τουρκοκύπριο τραυματισμένο στην οδό Αγίας Μαύρης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως σοβαρή αλλά σταθερή. Η αστυνομία εξασφάλισε μαστηρία σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το θέμα διχάνει ευρείας κάλυψης από τον τουρκοκυπριακό τύπο, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν να ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση της υγείας του συμπολίτη πολίτη μας και την νομική διαδικασία που αφορά το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό εάν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση στον τραυματία συμπολίτη μας και εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά στην οικογένειά του, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του. Τη δημόσια τοποθέτησή του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ακόμα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά μόλις ενημερώθηκε για την άγρια επίθεση εναντίον του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα, ήρθε σε επαφή με την αρμόδια διοικηνωτική επιτροπή, τις λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους και τους αρμόδιους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο έντονος παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος είπε πως εάν διαπιστωθεί πως πίσω από την επίθεση υπάρχει εθνοτικό μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό ατομικό έγκλημα. Μια τέτοια περίπτωση θα συνιστούσε σοβαρό έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης, της βούλησης για συνύπαρξη και των ανθρωπιστικών αξιών, δήλωσε, προσθέτοντας πως ο τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι απροστάτευτος. Πάντως, το επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου είναι το τρίτο περιστατικό βίας που σημειώνεται στην Αγία Νάπα σε λιγότερο από ένα μήνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό και σκεπτικισμό στις τοπικές αρχές καθώς και στις αρχές ασφαλείας.
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το θέμα αναδείχθηκε και σήμερα στη Βουλή. Ακούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Μετά το τραγικό περιστατικό της απόπειρας δολοφονίας γυναίκας από τον αστυνομικό σύζυγό της στη Λέμεσο, το θέμα της έμφυλης βίας τέθηκε εκτάκτως σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συζήτηση έγινε στην παρουσία των συναρμόδιων τμήματων του κράτους αλλά και του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή. Ενδεικτικά της έξαρσης της βίας κατά των γυναικών είναι τα στοιχεία που παρέθεσε ενώπιον των βουλευτών εκπρόσωπος του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Οι αριθμοί συγκλονίζουν. Μόνο μέσα στο 2025 το ΣΠΑΒΟ δέχθηκε 110 κλήσεις και 20 μηνύματα τον μήνα για βοήθεια σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Φέτος, ανέφερε εκπρόσωπος του ΣΠΑΒΟ, υπήρξαν 4 γυναικοκτονίες και 3 απόπειρες γυναικοκτονίας. Βουλευτές υπενθύμησαν ότι με νόμο από το 2022 η γυναικοκτονία, δηλαδή η δολοφονία μιας γυναίκας που σχετίζεται με συντηρητικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στην οικογένεια, έχει γίνει ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, 4 χρόνια μετά, διαφάνηκε σήμερα στη Βουλή ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Χαρακτηριστική της κατάστασης ήταν η αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή ότι ο ίδιος έλαβε σήμερα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστη γυναίκα η οποία του ανέφερε πως κινδυνεύει η ζωή της από τον βίαιο πρώην σύζυγό της. Προφανώς η γυναίκα αυτή δεν είχε που να αποταθεί ή δεν αισθανόταν ασφάλεια για να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Φυτηρής διαβεβαίωσε ότι κατέθεσε αμέσως την πληροφορία στην αστυνομία. Δηλώσεις για το θέμα αυτό έκανε πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρονας Βίρονος, ο οποίος επιβεβαίωσε το συμβάν και ανέφερε ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει διερευνηθεί και βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που αναδείχθηκε σήμερα στη Βουλή. Ακόμα και να οδηγηθούν υποθέσεις στο δικαστήριο, ακόμα και να καταδικαστεί ο θήτης, στα 3 χρόνια συνήθως είναι έξω και το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Στη Βουλή αναδείχθηκε επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν βρει ακόμα έναν μηχανισμό που να λειτουργεί προληπτικά, να μπορούν δηλαδή τα θύματα να καταγγέλουν, να λαμβάνονται μέτρα και το όλο σύστημα να δουλεύει αποτελεσματικά. Ερωτηθείς από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, Χρήστο Χριστοφίδη, τι γίνεται με το θέμα αυτό, ένα μηχανισμό ολοκληρωμένο δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε χαρακτηριστικά ότι πραγματικά ό,τι και να πω θα είναι δικαιολογία και υποσχέθηκε να επανέλθει στη Βουλή πολύ σύντομα με συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρήστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι σε μια γυναικοκτονία τη σκανδάλη δεν την πατά ο θήτης σε μια στιγμή, προηγούνται πολλά χρόνια απειλών και μια διαδικασία χρόνων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει επιτέλους πρόληψη. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί σήμερα το βράδυ για την Τουρκία προκειμένου να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, απαιτώντας από τα κράτη-μέλη την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους για τις αμυντικές δαπάνες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί μεθαύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα το απόγευμα ο Μαρκ Ρούτε, ο επικεφαλής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του και μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Όνφερνμπουργκ, στο γερμανικό κρατήδιο της Βάδης Βιρτεμβέργης, σήμερα το πρωί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η ταυτότητα των δύο ατόμων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στη Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, ενώ δύο άλλες στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Στις 6:30 το πρωί αναχώρησαν για τη Γαλλία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ομάδα 8 ατόμων που αποστέλει η Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού, που υποβλήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Η εκτιμόμενη διάρκεια της κυπριακής αποστολής είναι περίπου 5 ημέρες, ενώ τα πληρώματα θα επιχειρήσουν στην περιοχή που θα τους υποδείξουν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:13 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Χειροπέδες σε 3-18χρονους για τον ξυλοδαρμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Μέσω ειδικά διαβατήρια τα τρία άτομα που συνελήφθησαν καταζητείται τέταρτο. Με συνέντευξη τύπου το απόγευμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αρχίζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Η έξαρση της έμφυλης βίας εξετάζεται εκτάκτως σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λεμεσός, κλειστό στην Τετάρτη τμήμα της Οδού Ανεξαρτησίας για ασφαλτόστρωση. Με αυτό το θέμα αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Κλειστή ως την Τετάρτη η Οδός Ανεξαρτησίας, τμήμα της προς τον Παραλιακό για ασφαλτόστρωση. Το φθινόπωρο ο τελικός σχεδιασμός της ανάπλασης. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Εργασίες αφαίρεσης κυβόληθων και τοποθέτησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα της Οδού Ανεξαρτησίας από τη Συμβολή της με την Οδό Αθηνών έως τη Συμβολή της με την Οδό Χριστόδουλου Χατζηπαύλου πραγματοποιούνται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, κατά την διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία. Είχαν προηγηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου εργασίες επιδιόρθωσης του οδοστρώματος στην Οδό Ανεξαρτησίας από τη Συμβολή της με την Οδό Αγίου Ανδρέου έως τη Συμβολή της με την Οδό 28ης Οκτωβρίου. Για τις εργασίες, ο Δήμος Λεμεσού προκήρυξε διαγωνισμό με εκτιμόμενη αξία 45.000 ευρώ, ο οποίος αφορά στην αφαίρεση κυβόληθων και την ασφαλτόστρωση στο τμήμα της οδού από τη Συμβολή με την οδό Θέμηδος έως τη Συμβολή με την οδό Χριστόδουλου Χατζηπαύλου στο παραλιακό μέτωπο. Προσφορά υπέβαλε η εταιρεία Αλφανή Χρήστου Properties and Constructions Limited έναντι του ποσού των 44.833 ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία επανασχεδιασμού της οδού Ανεξαρτησίας. Το φθινόπωρο του 26 οι μελετητές θα διοργανώσουν την τελική συνεδρία ανατροφοδότησης και παρουσίασης του προτινόμενου σχεδιασμού πριν από την οριστική παράδοσή του. Σύμφωνα με τους μελετητές, η συνάντηση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την τελική πρόταση και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού, ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας και ενσωματώνοντας τις τελευταίες εισηγήσεις πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Στόχος της ανάπλασης είναι η μετατροπή του ιστορικού εμπορικού δρόμου από ένα διάδρομο διέλευσης σε ένα ζωντανό και βιώσιμο προορισμό για πεζούς και επισκέπτες. Η διαδικασία σχεδιασμού είναι ανοιχτή και συμμετοχική. Στο πλαίσιο της λειτουργεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής απόψεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν δημόσια εργαστήρια. Έχουν οργανωθεί 17 δράσεις με τη συμμετοχή 470 ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, ενώ περισσότεροι από 100 καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες υποστατικών ενημερώθηκαν μέσω επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα. Παράλληλα, διεξήχθησαν δύο έρευνες, μία δημόσια με τη συμμετοχή 355 ατόμων και μία ειδικά για τις επιχειρήσεις, στην οποία ανταποκρίθηκαν 36 τοπικές επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η Οδός Ανεξαρτησίας, καθώς και των αναγκών και προσδοκιών των χρηστών της. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την Οδό Ανεξαρτησίας ως ένα χώρο με ισχυρή ιστορική, κοινωνική και εμπορική ταυτότητα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή της Λεμεσού. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη επιθυμία για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με περισσότερους χώρους πρασίνου και σκίασης, καλύτερη προσβασιμότητα, μεγαλύτερη άνεση για τους πεζούς και ενίσχυση της κοινωνικής ζωής, ώστε η περιοχή να αναχτίσει το ρόλο της ως ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους και εμπορικούς χώρους της πόλης, όπως αναφέρουν οι μελετητές.
Η επανέναρξη των πτήσεων της Aegean στην Πάφο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της επαρχίας, τονίζει η τοπική εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Για το θέμα ακούμε την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επανέναρξη των πτήσεων της Aegean από και προς την Πάφου, με την πρώτη πτήση να πραγματοποιείται την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, η επαναφορά της Aegean στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αποτελεί μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα της επαρχίας και ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα της Πάφου τόσο από την Ελλάδα όσο και από σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η νέα σύνδεση Αθήνα-Πάφος προσφέρει 3 εβδομαδιαίες πτήσεις, δημιουργώντας πρόσθετες επιλογές για το επιβατικό κοινό και τους επισκέπτες. Παράλληλα, μέσω του διαδικτύου της Aegean από την Αθήνα, η Πάφος αποκτά ενισχυμένη πρόσβαση σε σημαντικές χώρες πηγές τουρισμού όπως η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η ΕΤΑ Πάφου θεωρεί ότι η παρουσία της Aegean στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της επαρχίας, στη διεύρυνση των αεροπορικών επιλογών και στην περαιτέρω ανάδειξη της Πάφου ως ενός ποιοτικού και ανταγωνιστικού προορισμού. Η ΕΤΑ Πάφου καλωσορίζει θερμά την Aegean στην Πάφο και εκφράζει επίσης την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον η αεροπορική εταιρεία θα επεκτείνει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τις προοπτικές της περιοχής. Η ΕΤΑ Πάφου και οι φορείς που την απαρτίζουν είναι σε ετοιμότητα να υλοποιήσουν κοινές δράσεις με την Aegean, ώστε η αεροπορική εταιρεία να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.
9 κούτες τσιγάρων, 2 συσκευασίες με καπνούς ναργιλέ και στριφτού τσιγάρου και άλλα καπνικά προϊόντα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι είναι δασμολόγητα, εντοπίστηκαν από την αστυνομία στην κατοικία 52χρονου στη Λεμεσό. Ο 52χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδικήματα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ αργότερα φέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του Τελωνίου για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή ποσού 1.000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καπνικά θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής, αναφέρει η αστυνομία. Ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει σήμερα ανοιχτή συγκέντρωση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την εκπόνηση των νέων τοπικών σχεδίων και προσκαλεί τους δημότες, τους επαγγελματίες, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν σε αυτή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν τα γερμανόφωνα μέσα για τις πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα. Οι φωτιές πλήττουν περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, δημοφιλείς σε εκατομμύρια επισκέπτες από τη Γερμανία. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει χαρακτηριστικά πως στην Ελλάδα ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι και πάλι πολύ υψηλός. Μόνο το Σαββατοκύριακο ξέσπασαν δεκάδες φωτιές, ενώ στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας οι πρώτοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως γράφει η FATS. Για πύρινη κόλαση κοντά στη Θεσσαλονίκη κάνει λόγο η Berliner Morgenpost, επισημένοντας πως στη Βόρεια Ελλάδα μένονται πυρκαγιές με πυκνό καπνό να φτάνει έως το κέντρο της πόλης. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Το Spiegel, σε δημοσίευμά του για τις φωτιές στη Νότια Ευρώπη, εστιάζει κυρίως στις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ελλάδα, ενώ τονίζει και την συμβολή εθελοντών. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, εθελοντές δίνουν μάχη στο πλευρό των σωστικών δυνάμεων ενάντια στις φωτιές. Ιδιαίτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, καταγράφονται δραματικές εικόνες. Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στους δύο νεκρούς από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ενώ συνοδεύεται από χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις φωτιές. Όπως γράφει το δημοσίευμα, στις φωτογραφίες φαίνεται πως εθελοντές δίπλα στους πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες και για να σώσουν τα σπίτια τους. Το ΣΤΕΑΝ, σε ρεπορτάζ του με τίτλο «Δασικές πυρκαγιές σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, ιδιαίτερα τεταμένη η κατάσταση στη Νότια Γαλλία», ασχολείται επίσης με τις φωτιές στον Ευρωπαϊκό Νότο, εστιάζοντας τις επιπτώσεις του σημερινού τρίτου ετάπ του γαλλικού Tour de France, το οποίο θα διεξαχθεί λόγω των πυρκαγιών χωρίς θεατές. Ακόμα, το ρεπορτάζ αναφέρεται στις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, αλλά και την κλιματική κρίση. Όπως γράφει το δημοσίευμα, κάνοντας αναφορά σε υπολογισμούς του AFP, σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα έχουν καταστραφεί συνολικά περισσότερα από 19.000 εκτάρια γης. Οι πυρκαγιές έρχονται μετά από ένα ιστορικό κύμα καύσωνα τον Ιούνιο, αναφέρει το άρθρο, ενώ υπογραμμίζει πως ειδικοί προειδοποίησαν για μια πρώιμη και μακρά αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με μεγάλο εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βιώνουμε τις συνέπειες της και βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Ιουλίου, καταλήγει το ρεπορτάζ.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Σύνοδος της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ιούλιο αρχίζει σήμερα το απόγευμα στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν στόχο να ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Θα είναι η πρώτη φορά από το 2004 που η σχετική νομοθεσία αναθεωρείται. Εάν εγκριθεί η επικαιροποίηση στην αυριανή ψηφοφορία, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να δικαιούνται αποζημίωση για ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών και ο ενήλικας που ταξιδεύει μαζί τους θα μπορούν να κάθονται μαζί χωρίς επιπλέον χρέωση. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης να εμφανίζουν τιμές εισιτηρίων που συμπεριλαμβάνουν το κόστος της χειραποσκευής από την αρχή της διαδικασίας κράτησης. Αύριο Τρίτη, το Κοινοβούλιο θα στρέψει την προσοχή του στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Οι ευρωβουλευτές θα απευθύνουν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης της, το οποίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοαπειλές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η συζήτηση πραγματοποιείται ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει τις εργασίες του για νέα νομοθεσία που θα ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν νέα μέτρα στήριξης για τους αγρότες που έχουν πληγεί από τη ραγδαία αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν αύριο Τρίτη έκτακτες αλλαγές στη γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παρέχουν στους αγρότες οικονομική βοήθεια και θα επιταχύνουν την πρόσβασή τους στις άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής. Το κόστος των λιπασμάτων έχει αυξηθεί απότομα έπειτα από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και πιο πρόσφατα εξαιτίας των διαταραχών που προκαλούνται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Τα μέτρα αναμένεται να εγκριθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεπήγοντος του Κοινοβουλίου.
Πριν τον καιρό να δούμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα υπτάμενα σούπερ παιδιά της Δανίας θα δώσουν παράσταση απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού Μάριο Στόκας. Ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με τίτλο «Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο». Θα παρουσιαστεί στις 8:30 απόψε στο Δημοτικό Υπαίθριο Θέατρο Μάριο Στόκας στα Κάτω Πολεμίδια. Στην εκδήλωση τραγουδούν η Έλενα Γιανακού και ο Χρήστος Σαϊλής, ενώ την επιμέλεια της έχει ο Μιχάλης Πουργουρίδης. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το θέατρο Πίκολο θα δώσει στις 8:30 απόψε στο πάρκο Γκογκέν στο Ζακάκι παράσταση του έργου «Μια φούστα παραμύθια». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεσμού Θέατρου στη Γειτονιά που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Και την Παρασκευή μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσού είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 62%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 34 βαθμοί και η υγρασία 49%. Στην Ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 30 βαθμοί και η υγρασία 67%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέι στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 72%. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 22 βαθμοί και η υγρασία 77%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 66%. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτζα στα Λεύκαρα 34 βαθμοί και η υγρασία 30%. Και στην πλατεία Τρόοδους 26 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 67%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983
χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη ΣΥΤΑΒ